28 bob. Bo'ysinishdan bosh tortsangiz, yo'lingiz to'siqlarda tugaydi. Biz odamlar o'zgarish uchun yaratilganmiz. Chinakam o'zgarishlar uchun kiyimlar, uylar, binolar kabi hissiz jihozlar xususiyatli emas. Ular eskirib, foydalanish uchun yaroqsiz holga tushadi. Ammo har birimiz har qanday yoshda, har qanday vaqtda o'zgara olamiz. O'zgarish har doimo ham o'ziga qarshi chiqishni anglatmaydi. Aslida bu ko'p hollarda nimadir qo'shish yoki ko'nikmalarga yengilgina boshqacharoq yondashishni bildiradi. Xudo bizni o'zgarishga chorlaganida, biz o'sha maqsad sari borishda davom etamiz. Lekin boshqacharoq ham bo'lishi mumkin. Agar biz Xudo talab etganida o'zgarishni rad etaversak, u holda o'zimizni cheklaydigan va ushlab turadigan kishanlarni yaratamiz. Biz kelajak haqida bilishimiz kerak bo'lgan 3 ta narsa bor. Birinchisi, kelajak o'tmishga o'xshamasligi kerak. Ikkinchisi, kelajak biz tasavvur qilganimizdek bo'lmaydi. Uchinchisi, o'zgarishlar tezligi biz tasavvur qilganimizdan ham yuqori bo'ladi. Muqaddas kitob biz yashayotgan so'nggi davrlarda o'zgarishlar tarixda hech qachon bo'lmagan tarzda tez bo'lish haqida ogohlantiradi. 1803-yilda inglizlar davlat xizmatchiligida bir vazifani tasdiqlashdi. Bunga ko'ra, bir odam Dover tepaliklarida turib, durbin orqali dengizni kuzatib turish kerak edi. U mabodo Napoleon Bonapart kemalari yaqinlashib kelayotganini ko'rib qolsa, qo'ng'iroq chalib ogohlantirishi lozim bo'lgan. Napoleonning bostirib kirish xavfi allaqachon unutilgan. Ammo bu vazifa faqat 1945-yildagina bekor qilindi. Dover qirlaridagi qancha durbinlar hanuzgacha sizning hayotingizda mavjud. Biz doimo shunday qilganmiz. Qoidasi, Xudo sizga bugun berayotgan imkoniyatlardan voz kechishingiz uchun sabab bo'lmasligi kerak. Hattoki eng chiroyli qimmatbaho toshlarga ham ular yarqirab nur sochish uchun sayqal berish kerak. O'zgarishlar doimo davom etaveradi. Siz qoriladigan va o'zgarmaydigan betonga o'xshab qolmang. Ishayo kitobida Xudo shunday deydi: Men sizlarga kelajakdagi voqealarni yuz bermasdan oldin aytayapman. Oldin ayon qilganlarimga qarang. Ana, o'shalar bajo bo'ldi-ku. Muqaddas kitob bizni yuz beradigan o'zgarishlarga munosabat bildirishga o'rgatadigan kitobdir. Bilasizmi, men ko'pgina vaziyatlarga qanday munosabat bildirishimizni ertaroq hal etishimiz mumkin deya hisoblayman. Bundan ko'p yillar avval men basketbol jamoasiga murabbiy bo'lganimda, odatda o'z shogirdlarimga ko'pgina hollarda o'yin taqdiri oldindan hal qilinishi mumkinligini aytardim. Biz o'yindagi turli vaziyatlarni o'rganib chiqardik. Buning sababi o'yinchilar rostmana o'yinga tushganlarida nimani qo'llash kerakligini bilishardi. Xudo kalomining vazifalaridan biri bu bizni hayotimizda duch keladigan ko'plab vaziyatlarga to'g'ri munosabat bildirishimizga oldindan tayyorlashdir. Xudoning rejalaridan orqaga chekinmang. U qilayotgan yangilikka e'tiborli bo'ling. Muqaddas ruhga nisbatan sezgir bo'ling va bilingki, bizning Rabbimiz bizni yo'naltirayotgan, harakatlantirayotgan va tuzatayotgan Xudodir. U bizni hamisha mukammallikka yaqinlashtirish uchun mehnat qiladi.